blagoslov svima. Pa gledam, morao sam se nasmijati, ja znam da to sestra Jasna prvo pogleda da li se smijem. To je spomenula, da onda ona po tome ocijeni kako će biti služba, kaže. Evo da pozdravimo sve prisutne, posebno naše Zagrepčane. Evo, sestru Suzanu, sestru Brunu i ove polu Zagrepčane. Brata Željka i Kristijanu. Nadam se da će vam biti lijepo i da ćete vidjeti da nije tako teško zaletiti jedan dan na službu u Rijeku. Da će vam se svidjeti pa da ćemo vas češće vidjeti. Lijepo vrijeme, nije baš, ali lijepo vrijeme za službu. Tako, evo, neka Bog blagoslovi sve. Drago da se možemo ovako u miru okupiti. Kad vidimo kako događaj ide, znamo da nećemo dugo. Tako. Pa da iskoristimo ovo da možemo biti na blagoslov jedni drugima, da možemo biti blagoslovljeni Božjom riječju i da možemo mi blagosloviti Boga. Bog uživa kada njegova djeca slave. Evo, pa da predamo službu na početku, da se pomolimo. Brat Željko, nećeš se izvući, već se izvuko par puta, pa da se pomoliš za nas. Za službu danas možemo. Gospodin
Hriste, hvala ti, Bože, samo ako se pomoli, Bože, za ovo mjesto, Bože, da se možemo kupiti zajedno, Bože.
Amen.
Oko tvoje riječi, Bože, čuti od tebe, Bože, primiti nešto od tebe. Bože, blagoslovi svakog jednog koji je tu, Bože, ti nam govori, Bože, kroz ovu riječ.
Amen.
Pomozi nam u našim potrebama, da nam snage, sve što je potrebno, mi samo ne doši u nam. U Isusa Hrista.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Thank you. stvarno istina, ona Božja riječ koja kaže gdje se dvoje ili troje skupe u njegovo ime da je on među njima.
Amen.
Ponekad Bog napravi uslugu nama ljudima da se približi tako da ga možemo osjetiti njegovu prisutnost i vjerujem da je to tako sada. Uzet ćemo Božju riječ i pročitati iz knjige Sucima, 16. poglavlje. Suci 16:27. Kaže Biblija ovako: a zdanje bioše puno muškaraca i žena. I bijahu ondje svi knezovi Filistejaca, a na krovu bijaše oko 3000 muškaraca i žena koji su gledali kako ih je Samson zabavljao. Tada Samson zazva gospodina i reče: gospodine Bože, spomeni me se, molim te, i ojačaj me, molim te, samo još jedan put. Bože, da se odjednom osvetim Filistejcima za oba svoja oka. I uhvati Samson dva srednja stupa na kojima je stajalo zdanje koji su ga nosili, jednoga desnom rukom, a drugoga lijevom. I reče Samson: daj da umem s Filistejcima. I upre on svom snagom i sruši se zdanje na knezove i na sav narod koji bijaše u njemu. Tako mrtvih koji je pobio za svoje smrti bijaše više negoli onih koji je pobio za života. Se pomolimo, dragi Gospode Bože, iskreno ti zahvaljujemo za tvoju prisutnost, Gospode. Tvoj prorok kaže, Gospode, ti dođeš svaki put kad si pozvan. Isto tako kaže da svaki put kad ti dođeš, Gospode, da se nešto dobro dogodi. Gospode, ti si nadprirodan Bog i mi trebamo takvog nadprirodnog Boga, Gospode. Svako od nas ima neku potrebu, neku želju, Gospode, nešto zašto te treba. I Gospode, molim te da ova služba bude nadprirodna služba na taj način da ti ispuniš naše potrebe, Gospode. Ako neko treba iscjeljenje, da mu daš iscjeljenje. Ako neko treba mir, da dobije mir. Ako neko treba radost, Gospode, bilo što što tvoja riječ obećava vjernicima, da nam ti daš danas. Gospode, želim iskoristiti ovu priliku. I ako nas nisu zamolili direktno, nego posredno, Gospode, se pomolimo za Paola, Gospode, u tvojoj prisutnosti. Te molimo za tog dijete, da mu pomogneš u njegove potrebe, Gospode. Ti si Bog, svemogući, sve prisutan, Gospode. I kad se tvoja djeca skupe i kad ujedine svoju vjeru, Gospode, iskreno te nešto zamole, ti možeš intervenirati, Gospode, i znamo da možeš i hoćeš ako vjerujemo. Molimo te, Gospode, da odgovoriš i na ovu našu potrebu i da bi to bilo veliko svjedočanstvo tebi. Za ostatak službe, Gospode, te molimo da blagosloviš, da uzmeš ove riječi, Gospode, i uzmeš mene, upotrijebiš me, Gospode, da ono što smo našli u tvojoj riječi, što nam je tvoj prorok prepričao, da ja još jedan put prepričam, Gospode, jer tvoja riječ kaže da trebamo ponovo prorokovati, Gospode. Već je prorokovano, Gospode, mi trebamo to ponoviti. I to je ono što želimo napraviti danas, Gospode, da onda znaci slijede tvoju riječ. Molimo te to u sveto ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Ako se sjećate, na prošloj službi samo smo kratko spomenuli Samsona i odatle bi htjeli nastaviti. Govorili smo prošli put ili zapravo zadnja dva puta na temu potpunog predanja Bogu. I kako je kršćanstvo zapravo, i prorok kaže, počina. Ili da smo mi kao ljudi pozvani da se oslonimo i potpuno predamo Bogu u našem životu i da je to suprotno palo ljudskoj prirodi. I prorok kaže, Adam kad je pogriješio, njegova se priroda promijenila, prije toga je potpuno ovisio Bogu i potpuno mu se podredio, nije brinuo za ništa. A nakon toga je on počeo svojom silom i svojom snagom rješavati svoje probleme, nije čekao na Boga. Kaže prorok da je to bila velika Adamova greška, što nije dočekao Boga kad je došao sljedeći put za dnevnog povjetarca i što mu nije rekao: Bože, pogriješio sam, ti se do sad brinuo za mene, pobrini se i sad. I onda prorok nas uči da je kršćanstvo počina, da se predamo Bogu, da imamo vjeru, i ako imamo vjeru, imamo mir u Boga. I onda prvo koristi ovaj primjer, ja ću pročitati samo kratko, to smo već čitali, kaže, on će vas koristiti onoliko koliko se vi dopustite ili prepustite njemu da vas koristi. Kaže, upravo onoliko koliko ćete vi prepustiti se njemu, toliko će on koristiti. I onda kaže, Bogu je teško dovesti nekoga da mu se prepusti, poput Samsona. Kaže, on je predao svoju snagu Bogu, ali nije htio dati svoje srce. Kaže, njega je dao Dalili. I kaže, i to je bilo sve što je Bog mogao koristiti. Kod njega bila je njegova snaga. I kaže, i upravo onoliko koliko se mi njemu date, to je ono onoliko koliko će vas on koristiti. I želimo danas govoriti na temu kršćana, na temu ljudi, na temu vjernika poruke. Vjernika, Samson je bio vjernik poruke za ono vrijeme. Što više, Samson je bio glasnik za ono vrijeme. Znači, Samson je bio vjernik poruke za ono vrijeme, a napravio je jednu grešku da nije potpuno se predao sad Bogu. Odnosno, bila je rezerva u njegovom životu, u njegovom kršćanskom hodu. I svi mi smo skloni napraviti istu grešku. I znači, želimo govoriti o ljudima i o nama, najbolje da kažemo nama, da ne mislimo na nekom drugom, nego svako od nas najbolje da misli na sebe, kad se ne predamo potpuno Bogu. I onda, želim prvo sad nešto nevezano, ali onda ću nastaviti. Postoji velika razlika između poruke i svega drugog. Znači, poruke i svake druge teologije koja postoji, denominacije, postoji jedna velika, jedna drastična razlika, a razlika je sljedeća. Našao sam jedan primjer, slušao sam propovijed Utjecaj iz 63. godine, gdje Brad Branham kaže, spominje jedan detalj i onda ćemo vidjeti, i to ću iskoristiti za ostatak službe o Samsonu. Govori o tome, vi znate da je on krenuo u baptističkoj crkvi i da je dr. Davis bio čovjek koji ga je pozvao i dao mu priliku da propovijeda, koji je prepoznao njegov poziv. I znate da su se vrlo brzo razišli u nekim gledanjima, konkretno su se razišli u tome što Brad Branham nije, kao što Biblija kaže, nije smatrao da je prikladno da žene propovijedaju, Biblija to jasno zabranjuje. Tu su se razišli. Ali Brad Branham kroz svoju službu jako često spominje doktora Davisa i puno cijeni ono što mu je pomogao i puno dobrih stvari je napravio, ali vidjet ćemo razliku u doktoru Davisu i u proroku. I kaže, sjećam se doktora Davisa, on je možda i nazočan ovdje večeras. Kaže, doktore Davis, kaže, nije da ti ovo predbacujem. Kaže, ali, kaže, rekao je i govori u slučaju krštenja Isusa Krista. Ja sam to čuo i među vjernicima poruke, ovako kad mi razmišljamo i raspravljamo, postavlja se pitanje kako to da je Ivan krstio Isusa, a Ivan nije bio kršten. I to je postoje pitanje. Sad ljudi improviziraju svoja vlastita rješenja za to. Jedno od rješenja je bilo rješenje doktora Davisa. I doktor Davis je rekao ovako, kaže, pa on mi je rekao Ivan, kaže, prvo je Isus krstio Ivana, jer Ivan nije bio kršten. Kaže, a zatim je Ivan krstio Isusa. Kaže, prorok, to mi nekako nikad nije baš sjelo. I ja znam da smo mi znali pitati ovo isto pitanje i došli smo do rješenja koje je dr. Davis imao ovako u nekom razgovoru, pa možda ne piše, ali možda ga je Isus prvi krstio. I onda kaže prorok ovako. Tako jednog dana, dok je Duh Sveti bio blizu, u viziji, vidio sam šta je to bilo. Kaže, tamo je bio Ivan i Isus, stajali su licem u lice, prorok kome riječ dolazi. I riječ je morala doći proroku i on je rekao, pusti da bude tako, to je bilo ispravno, pusti. I to nam tako dolikuje da ispunimo svu pravednost. I prorok je znao da je on bio janje. I janje je moralo biti oprano prije nego je bilo prineseno. Kaže, i prorok, budući da je to bila riječ, ona je morala doći njemu. Ali ako primijetite, prorok kaže, jednog dana dok je Duh Sveti bio blizu, kaže, u viziji vidio sam šta je bilo. Znači, kad prorok opisuje krštenje Isusa u poruci kad nađete, onda govori čovjek koji je stajao tamo i vidio. Znači, za razliku od doktora Davisa, on je bio teolog. I on je rekao neko svoje mišljenje, nešto što je možda na prvi pogled i logično. Nešto do čega bi mi sami možda ponekad došli, ali ono što poruku razlikuje od svega je što imamo svjedoka koji kad je bio tamo i vidio to u viziji i prepričuje nama ono što se zaista desilo. Znači, to daje poruci na težinu. To razlikuje poruku. I mnogo puta, uključujući ovu priču o Samsonu, kad čitate što prorok kaže, vi se jednostavno ne možete oteti dojmu da priča čovjek koji je to vidio. Znači, ponekad to izgleda kao prorok radi dramu. Ali kad idete kroz sporu, koji svaki put kad prepričava tu priču, uvijek je prepričava na isti način. Znači, ako bi ja sad radio dramu za 7 ili 10 godina, ja bi to malo drugačije dramatizirao. A on svaki put ispriča iz početka iste detalje. Što samo znači da je on to vidio. Ajmo vidjeti kako je vidio priču o Samsonu. Sad ja to ne mogu, najbolje bi bilo da pustimo njegov glas i da slušamo kako on to priča. Ja ću to pokušati dočarati. Znači, kaže ovako, bilo je, kako pismo kaže, oko 3000 filistejaca koji su gledali, kaže, gore sa tih visokih loža, tog stadiona ili koloseuma, kaže, i dvojica su ulazila na taj veliki stadion ili koloseum. Kaže, bili su tamo visoko cijenjeni ratnici, zapovjednici i njihove dobro nakićene žene, odnosno gospođe. I svi su sjedili na svom mjestu. I kaže, i spiker je rekao, Samson dolazi na binu. Kaže, mora da su ustali i da su se pomaknuli malo bliže. Malo da su istegli svoje valove, vratove, da bi što bolje vidjeli, da bi uhvatili bolji pogled. I kaže, i šta su oni vidjeli? Kaže, vidjeli su hrpu ljudskog tijela čovjeka koji je nekad bio ratnik. I kad govorimo o Samsonu, želim da pričamo o vjerniku koji se nije potpuno predao. Znači, Samson je vjernik poruke koji nije potpuno podredio svoj život poruci. Koji nije potpuno živio svoje ime. I njegov život nije bio dostojan evanđelja. I mnogi od nas i svi mi se možemo prepoznati u Samsonu. Mi ga možemo osuditi i reći, a Samson, kako je mogao s tom Dalilom, ali svako od nas može naći svoju Dalilu u životu. Znači, kaže prorok, kad pričamo o Samsonu, možemo razmišljati o sebi onda kad se ne predamo potpuno Bogu. I kaže, mora da su ustali, da su se približili malo bliže na tim ložama, možete zamisliti ložu nekog stadiona, da su se istezali svoje vratove da uhvate što bolji pogled. I kaže, vidjeli su hrpu ljudskog tijela čovjeka koji je nekad bio ratnik. Kaže, slijepog kakav je i bio i vodio ga je mali dječak na binu. Kaže, a cijeli dan je stadion odzvanjao od zidova do zidova bučnom pijankom muškaraca i žena. Cijeli dan je sve bilo pijano i kakav je to prizor morao biti, kaže, ali kakav je muk morao odjeknuti kad je ovaj čovjek vođen dječakom, njihov glavni neprijatelj došao na binu. Kaže, čovjek koji je bio hrabar čovjek, čovjek koji je bio ratnik, što je Samson bio, a onda ga je vodio mali dječak, čovjek koji je bio sluga Božji, doveden u ovo stanje na mjesto ove bučne pijanke. Kaže, bila je to velika proslava za njihovog boga Dagona, boga ribe, koju je izvojavao na djaku. Znači, to je scena u kojoj, kako izgleda kad mi iznevjerimo Boga. To je scena kad se Sotona zabavlja u našem životu i slavi pobjedu što nas je naveo da ne živimo ispravno. Kaže, proslava za njihovog Boga Dagona, Boga ribu, za pobjedu koju je izbojavao nad jahvom. I kaže, slavili su pobjedu nad jahvinom vojskom Dagon, poganski idol, bog riba filistejaca kojeg je Bog mrzio. I ovdje su bili u ovoj pijanoj buci slaveći osvojenu pobjedu nad Božjim slugom. Znači, to je ono što se dešava u našem životu kad god mi iznevjerimo Boga. I želim govoriti o vjerniku koji se nije potpuno predao. I odmah želim napraviti jednu razliku. Job je primjer vjernika koji se potpuno predao Bogu pa je završio u kušnji. Znači, čovjek može završiti u kušnji iako potpuno je predan Bogu. Međutim, ovdje nalazimo čovjeka koji je završio u kušnji svojom krivicom. Odnosno, njegova situacija nije bila ni njegova kušnja, nego je bila njegova nagrada za njegovo neispravan način života. I kaže prorok, samo zamislite, cijeli dan su pili i slavili lijepo odjevene žene, muškarci, ratni zapovjednici, ratnici i veliki ljudi, nacije, skupljeni u novoj zgradi i podigli su novi kip svom Bogu Dagonu, dajući mu čast i slavu za pobjedu nad Jahvinim slugama. Kaže, dakle, da bude gore, ovdje dolazi vodeći čovjek, glasnik tog dana. Sa svojim iskopanim očima, voden rukom nekog dječaka da ga dovedu na stadion. I kaže, mogu čuti šapat tog velikog, jaknog, krupnog čovjeka koji je stajao tamo poput velikog stroja, potpuno bespomoćan. Bog ga je podigao sa tom svrhom, a on je prodao svoje prvorodstvo. I to će prorok još poslije reći. Znači, Boga je podigao sa svrhom da pobjedi, a on je iznevjerio u tome. Znači, Bog je nas podigao sa svrhom da pobjedimo Laodiceju. Koliko puta iznevjerimo tome. I završimo u stanju ponekad kao što je Samson završio. Znači, Bog ga je podigao sa tom svrhom da pobjedi to. Mi smo podignuti sa tom svrhom da pobjedimo grijeh, da pobjedimo sve što Laodiceja stavlja pred nas. I kaže ovako, ali bez sumnje u mom umu da je Samson razmišljao o ovim stvarima, kad je izgubio svoju snagu, on je razmišljao o tome što se dogodilo. Kaže, oni su ga stavili tamo da igra, da zabavlja tu pijanu grupu. I koliko puta mi zabavljamo razne poroke o svom životu, razne demone, razne stvari koje nam se nametnu u životu, kojima kad nismo potpuno predani Bogu. Mi onda završimo u stanju da se Sotona igra nama. I to su oni radili. Oni su se zabavljali sa Samsonom. Oni su se igrali sa njima. I Samsonu sigurno nije bilo do igre. I nama nije kad završimo u tom stanju. I kaže, kakva je sramota to bila? I kaže, to me podsjeća na poraženu naciju koja je moralno propala. Kaže, ponižen i slomljen u kakvom je on stanju bio. Primjer pale nacije, propale nacije i pale crkve. Kaže, javni primjer. Iako ste bili podignuti da služite Bogu, ali otpadanje u moralnu propast dovelo vas je u tu stanje. Kakav je to primjer bio? I kaže prorok da je to primjer i nama. Kaže, mogu čuti ove ratnike okolo, ove dame sa svojim ogrlicama i narupnicama i finim nakitom da govore. I sad ovo trebate čuti u originalu kako to prorok kaže. Kaže, oni pričaju, kaže, znači, pa šta je to Samson? Kaže, ovaj moćnik o kome ste pričali. Znači, mnogi od njih su ga vidjeli prvi put. Samson je bio fama, Samson je bio strah. Sam spomen njegovog imena je uljevao strah u kosti. Jer ih je, mnogi su pali od njegove ruke. Kaže, sad su ga vidjeli u tom stanju i pitaju se, znači, šta je to Samson? Kaže, čovjek za koji ste rekli da duh velikog Boga živi u njemu. I da kažemo, čovjek za koga ste rekli da je vjernik poruke. Šta je to vjernik poruke? Bio je vjernik poruke u to vrijeme. I svaki, da kažem, vjernik poruke prije ili kasnije se nađe nekad u takvoj situaciji. Da se ljudi mogu pitati ili drugi vjernici šta je to Samson. Odnosno, šta je to vjernik poruke. Da Sotona može reći šta je on, šta je to vjernih poruka. Koliko puta u mom životu, kad razmišljam, koliko puta sam iznevjerio, je Sotona mogao stajati sa strane i postaviti ovo isto pitanje. Šta je to Samson? Šta je to vjernih poruka? Kaže, čovjek za koji ste rekli da veliki duh Boga živi u njemu. Ovo je čovjek koji je mogao osvojiti našu naciju o kojem ste govorili, ali gledajte ga sada. Kaže, prvo, kakav primjer i kakva bi to lekcija nama trebala biti? Kaže, Samson je bez sumnje mogao čuti s jedne i s druge strane ljude koji su govorili za njega. Šta je to Samson? Kaže, pitam se danas, ne može li neprijatelj također u ovo vrijeme reći istu stvar o našem pentekostalnom pokretu? On prvog to propovjeda pentekostalci. Kaže, ali to je ono što neprijatelj voli da napravi, kaže, kad vas sruši. On se ne usuđuje pokušati da to učini dok sila Božja djeluje na vama, i dok je nazirejski blagoslov na nama. Znači, on se ne usuđuje to napraviti dok je čovjek potpuno predan Bogu i živi za njega. Ali kaže, ono kad čovjek iznevjeri u tome, kaže, onda on to voli napraviti. Kaže, tada on može reći, nema razlike između njih i nas, oni su isto što i mi. Znači, to je ono što Sotona želi postići, da kaže, nema razlike između vjernika poruke i drugih denominacija, nema razlike između njih i svijeta. I zaista na prvi pogled ovdje nije bilo razlike. I ponekad se, kad mi iznevjerimo Boga, nema razlike. A tu priča nije gotova. I kaže prorok, ono što je potrebno nije velika stvar. Potrebna je samo ruka koja je potpuno pomazana Duhom Svetim sa silom Božijom da sruši svakog neprijatelja. Znači, za pobijediti svakog neprijatelja u našem životu ne treba velika stvar. Treba samo potpuno predanje Bogu. Znači, čovjek koji se potpuno predao Bogu. Samson, da se potpuno predao Bogu i živio po njegovoj riječi, on ne bi završio u tom stanju. I kaže, i onda su se ti ratnici sjetili i rekli, je li moguće da smo uhvatili krivog čovjeka? Neki su od njih rekli, ne, to je on, vidim njegovu konstituciju, odnosno građu, to je Samson. Onaj koji je služio onome što je on rekao da je istinski Bog. To je vjernik poruke koji je služio onome što on kaže da je istina. Kaže, ali oni su rekli, ali njegov ga je Bog sigurno ostavio. I tu kaže prorok, ali bili su krivo. Bog nije ostavio njega, nego je on ostavio Boga. Kaže, i mislim da je tako s ljudima večeras. Znači, kad god nađemo vjernika koji završi u tom Samsonovom stanju, nije Bog ostavio vjernika, nego je vjernik ostavio Boga. I kaže, nije Bog ostavio svoju crkvu, crkva je ostavila Boga i njegovu riječ. I kaže, i ovo je primjer što se dogodi kad se konačno potroši njegova strpljivost. I ovdje prorok kaže jednu važnu stvar, ako ćete zapamtiti jednu od stvari, zapamtite ovo. Kaže, kad se konačno potroši njegova strpljivost prema vama. Dakle, on je strpljiv, ali zapamtite, njegova strpljivost ima kraja. Znači, kaže, Bog je strpljiv, ali njegova strpljivost ima kraja. I u ovo stanje dođe čovjek kad potroši Božju strpljivost. Samson je potrošio Božju strpljivost. Samson je svojim načinom života i svojim nepotpunim predanjem potrošio Božju strpljivost. Nije on bio nevjernik. On je služio Bogu. On je izvojao velike bitke za Izrael i velike pobjede. Bilo je puno dobrih stvari u njegovom životu, ali njegov problem je bio ne puno dobrih stvari, nego ona mala rezerva koju je ostavio, a to je srce koje nije predao Bogu, nego Dalili. Svu svoju snagu on je dao Bogu, ali svoje srce nije dao potpunosti Bogu. I kaže, konačno je potrošio Božju strpljivost. Bog je strpljiv, ali njegova strpljivost ima kraja. I kaže, konačno je Bogu bilo dosta toga, jer ga nije mogao ispraviti. Znači, Bog ga je pokušao ispraviti. I kad nije bilo drugog načina da ga ispravi, Bog je dopustio da mu izvade oba oka. Znači, svako u našem životu ne želimo izgubiti svoja dva oka, ili što god. Ne želimo platiti tu cijenu svog neposluha i svoje rezerve u služenju Bogu. Kaže, jeste li ikad razmišljali što je prolazilo kroz Samsonov um? Govori čovjek koji proniče tajne srca. Znači, ovdje sigurno ne govori čovjek ovako ljudski, nego govori čovjek koji je ovo vidio, ja vjerujem isto u viziji. Kaže, što je prolazilo kroz um tog čovjeka? Vjerujem da je on razmišljao dok je bio tamo potpuno slijep i bez da će mu se ikada vratiti njegov vid. On je razmišljao o velikim pobjedama koje mu je Bog dao. Znači, i svako od nas kad se nađe u nekom stanju, razmišlja o svojim velikim pobjedama i velikim blagoslovima koje im je Bog dao. Imate ljude koje završe u Samsonovom stanju, ali kad god popričate s njima, oni će vam pričati o danu svog obraćenja i nekim stvarima. I on će se uvijek vraćati na to. Zašto se vraća na prošlost? Zato što on nema ništa u sadašnjosti da ispriča. On se svoje sadašnjosti srami i nema tu što da se pohvali. Ali uvijek se sjeća onih nekih početaka i neke stvari, nekih pobjeda koje mu je Bog dao. I to iznova, iznova priča. Kaže, tamo je on bio, mislio je o danima koji su nekad bili. Kad je Gospod odgovarao na njegovu molitvu, kaže, čak i prije nego se on molio. Kaže, Dok je živio za Boga, Bog je došao uvijek točno na vrijeme. Kaže, ali nije bila njegova, Božja greška da je on poražen. Bila je to njegova vlastita greška. Znači, rekli smo, Job je imao kušnju, bez obzira na svoju, nije imao grešku po kojoj je se našao u kušnji. Job je imao tu sigurnost. I svi kad su ga oni kušali, kad su ga ukazivali, pokušavali mu predbaciti da je on kriv, Job se nije dao pokolebati. Ali Samson nije imao tu sigurnost. On je znao da to nije Božja greška, da je to njegova greška. I onda prorok kaže, Bog vas je podigao da porazite tu stvar, a vi ste se tome pridružili. Ako pogledamo u svom životu, koliko stvari nas je Bog podigao da porazimo, a mi smo se tome pridružili. I ako znamo za išta u svom životu, onda smo u opasnosti da potrošimo Božju strpljivost. A kad potrošimo Božju strpljivost, još uvijek nije prekasno. Postoji način povratka o kojem želimo pričati, ali ajmo pokušati ne doći do ovog zadnjeg čina do kojeg je došao Samson. Kaže, da upravo ona stvar za koju je on stvoren na svijet i dana mu snaga da čini, on je stajao rob te iste stvari. Znači, upravo ona stvar za koju mu je Bog dao snagu i zašto ga je Bog donio na svijet, on je bio rob tog grijeha, te neke stvari u svom životu koju nije potpuno predao Bogu. I kaže, i on je pregledavao svoju pogrešku i promatrao što je učinjeno negdje u unutarnjoj savjesti, da je iznevjerio Boga i da je iznevjerio Božji narod. Tamo je on stavao kao primjer, razmišljajući što je bilo i razmišljajući što je sad. I kad je to učinio, on je zavapio. I nije bilo dosta da je zavapio. Njegov vapa je bio jedan od najiskrenijih vapaja koje možemo pročitati u Bibliji. Znači, jedan, do sad, ako je ikad reagirao bez rezerve prema Bogu, bilo je u toj situaciji. Možda po prvi put u svom životu Samson se potpuno predao Bogu. Prvi put je reagirao bez da imao rezervu prema Bogu. I kaže, kad bi crkva stala mirno na minutu i pogledala natrag na dan pedesetnice, i pogledala natrag odakle smo krenuli i shvatila u koje nas je stanje naše crkveno vjerovanje i svađanje dovela. Zavapite ponovo. Samson je zavapio, Gospode Bože, osveti moja dva oka. Kaže, kad bi mi zavapili taj isti pokajnički vapaj, Gospode Bože, ove stvari koje su me zaslijepile cijelo ovo vrijeme. Znači, kaže, Bože, osveti moja dva oka. Ili kaže prorok, Bože, osveti ove stvari koje su me zaslijepile cijelo ovo vrijeme, da ne služim potpuno Bogu. Kad bi zavapili taj isti, kaže, pokajnički vapaj, ali kaže, ali on je znao da postoji cijena za platiti. Kaže, a to znate i vi. Znači, Samson je znao da postoji cijena povratka natrag iz njegovog palog stanja. I to znamo i mi. Kaže, Samson je čak znao da postoji mogućnost da ga Bog možda još jedan put čuje. Kaže, čak u njegovom slučaju postojala je ta mogućnost. I kaže, i postoji mogućnost bez obzira na sve što ste vi učinili. Kaže, čak u Samsonovom slučaju je postojala mogućnost da mu se Bog smiluje. I kaže, prvo, postoji u vašem slučaju bez obzira što god da ste učinili. Kaže, ali vi niste voljni platiti cijenu. I kaže, Samson se molio ispravno. A šta se on molio? Rekao je, Gospode, neka umrem sa svojim neprijateljem. I kaže, to je nevolja. Oni ne žele platiti cijenu umiranja. Znači, prorok kaže, iako smo završili kao Samson, postoji mogućnost da nam Bog odgovori, ali cijena toga je da umrem. Ovaj put je morao umrijeti sebi. Kaže, daj mi da umrem sa mojim neprijateljem. Daj mi da umrem sa ovime čime sam te vrijeđao cijelo ovo vrijeme. Daj mi da umrem zajedno, da umrem ovoj stvari zbog koje ti se nisam potpuno podredio. Znači, Samson je bio spreman na najtežu žrtvu. Samson je bio spreman umrijeti sebe. I kaže, i vi ste pozicionirani u društvu, u grupi s kojom se družite, igrajući karte, ostajete kući i gledate programe, jedete čipsi, pijete kolu, a crkva je prazna. Kaže, ono što vi trebate je Duh Sveti, vi kažete da ga imamo, da ga imate, ali zasigurno se tako ne ponašate. Vi morate podrediti sebe, imate cijenu za platiti, imate čišćenje koje morate obaviti. Kaže, Samson se molio ispravno kad je rekao, Gospode, neka bi umro s ovim Filistejcima. Samson se molio ispravno kad je rekao, Gospode, neka umrem svojim neprijateljima, tako? Neka umrem onoj stvari zbog kojeg sam bio podignut ili zbog kojeg sam došao na ovaj svijet da pobjedim to. Ja to nisam pobjedio, ali sad sam spreman umrijeti tome samo još jedan put mi se smilu. Kaže, on je iznevjerio, ali neka umrem. Kaže, vi morate biti spremni umrijeti neprijatelju koji je izvojevao pobjedu nad vama. Znači, svako od nas u svom životu ponekad ima ovu situaciju da je neprijatelj izvojevao pobjedu nad njim. Kaže prorok, ali vi morate biti spremni umrijeti neprijatelju koji je izvojevao ovu pobjedu nad vama. I Babiskal kaže to u jednoj propovjedi, kaže, mnogi ljudi, i to pamtim odavno još je rekao, kaže, mnogi ljudi ne budu oslobođeni. Jer se iako se mole Bogu da ih Bog oslobodi od nečega. A kaže, ne budu oslobođeni jer vole svog demona. I kaže, vi morate zamrziti svog demona. Dovoljno zamrziti da želite umrijeti toj stvari da bi vas Bog mogao osloboditi. Samson je po prvi puta zamrzio svog demona. Možda ga je cijelo vrijeme dok je polovično služio Bogu, on je nekako volio tu stvar. On je nekako imao problem sa ženama i on je nekako uživao u tome. I ako se molio Bogu da ga Bog oslobodi, to sigurno nije bilo iskreno. Ovaj put je prvi put bilo iskreno da je on htio umrijeti svom demonu, sa svojim demonom, da bi ga Bog oslobodio. Kaže, vi morate biti voljni predati svoje vlastite ideje. Samson je bio spreman platiti cijenu da ponovno dobija silu Božju. I kaže, pitam se, jeste li vi žene voljne pustiti svoju kosu da raste? Pitam se da li ti imaš muškarcu dovoljno hrabrosti da joj to kažeš. Ti bi trebao biti glava kuće. Samson je znao svoje stanje i da je povratnik u grijeh. I znao je da nema snage da odgovori na izazov koji se našao pred njim. Kaže, iako su isti mišići koji su uzeli onu čeljust i ubili milijune Filistejaca, isti mišići koji su iščupali vrata i odnijeli ih na brdo, bili su na istom čovjeku. Znači, mi možemo živjeti polovično, imamo i činiti iste stvari koje smo činili prije. Mehanika je sva tu, možemo dolaziti na službe, možemo se moliti, možemo čitati Bibliju, bez rezultata. Znači, Samson je imao iste mišiće na istom čovjeku, ali ovaj put je prešao neku granicu koju mu je Bog stavio, granicu Božje strpljivosti, i to više nije davalo rezultata. Kaže, i on je, ali ono što oni nisu primijetili, kaže, nisu primijetili da je on podigao svoju glavu i da su mu se usne pomaknule i da su suze potekle iz očnih šupljina u kojima su nekad bile oči. I kaže prorok, o, kad bi mi imali neke Samsone da ustanu danas. Kaže, on je bio svjestan što će se dogoditi. Ako Bog ikad odgovori na njegovu molitvu, bio je spreman suočiti se s time i bio je smrtno ozbiljan. Znači, mnogi ljudi traže od Boga oslobođenje od raznih nekih poroka, grešaka, stvari, što god da činimo u životu, znamo svako najbolje što nije ispravno, ali nismo smrtno ozbiljni. Kaže, Samson je bio smrtno ozbiljan. O, kad bi crkva večeras se našla u tom stanju, smrtno ozbiljna, znajući da vi morate ostaviti sve što vam je drago u ovom svijetu. Znači, Samson je bio voljan ostaviti sve što mu je bilo drago u ovom svijetu. Znači, Samson je imao svoju familiju, imao je mamu, imao je tatu, imao je možda braću, sestre. Samson je bio spreman ostaviti sve što mu je bilo drago u ovom svijetu. Da bi dobio ponovo, da bi se izmirio s Bogom. Da bi se vratio natrag Bogu nakon što je istrošio njegovu strpljivost. Kaže, jeste li vi voljni to učiniti? Kaže, ne, nisu. Nisu spremni. Vi znate koja je cijena potrebna. Kaže, znate da će vas žene zvati staromodnima, ponovo. Ali Bog će vas zvati blagoslovljenima. I da kaže, jeste li voljni umrijeti? I kaže, to je problem. Vi želite ostati živi Hollywoodu, a istovremeno služiti Bogu. I to je problem svih nas. Što mi pokušavamo vući stvari starog života i dalje služi Bogu. Problem je što nismo spremni umrijeti starom životu i svim stvarima u potpunosti. I dok god nismo spremni, mi dalje možemo služiti Bogu i imati velike pobjede. I mi možemo, međutim, u opasnosti smo da istrošimo Božje strpljenje. I ako se jedini način povratka je da budemo spremni, smrtno ozbiljni i potpuno spremni umjeti svemu. Kaže, to je problem. Vi želite ostati živi Hollywoodu i istovremeno biti živi Bogu. A Isus je rekao, ako zrno pšenice ne padne u zemlju i ne umre, on ostaje samo. Kaže, vi nikada nećete roditi ništa. Samson nikad ne bi donio rezultat svog života koji čitamo na kraju, da nije bio spreman umrijeti. I to umrijeti onom neprijatelju u kojem je bio rob, zajedno s njim. Kaže prorok, i onda prorok kaže i viče i kaže, jeste li voljni umrijeti? Kaže, vi skupštine Božje, vi generalno skupštino, jeste li spremni umrijeti? Metodistu, baptistu, prezbiterijanu i vjerniku poruke. Jeste li spremni umrijeti svom neprijatelju? Jeste li voljni platiti cijenu žrtve? Stvarno i iskreno. Kaže, ne samo doći i reći, pokušat ću, pa ću vidjeti kako ispadne. Kaže, vi onda još uvijek niste spremni. Morate biti spremni platiti cijenu i umrijeti. Vi očeve i vi majke, jeste li spremni uspostaviti oltar u svojoj kući i izbaciti televiziju vani? Jeste li spremni maknuti špil karata sa stola? I te humoristične knjige koja vaša djeca čitaju, pripremajući svoje male umove na udar koji će na njih đavo izvesti. Znači, do kojih mjera prorok kaže da bi trebali biti spremni? Recimo, kaže konkretno i nešto što izgleda potpuno bezazleno, ali je svjetovno. Humoristične knjige, kaže, a one pripremaju male umove na udar koji će Sotona izvesti. Jeste li spremni uspostaviti stari obiteljski oltar ponovo? Po tim misli, naravno, gdje otac u kući uzme Bibliju ili propovjed ili se čita iz Biblije, poučava djeca i moli s njima. Kaže, jeste li spremni na sve to? Jesmo li spremni potpuno umreti svim stvarima Laodiceja? Ne mora samo djeca čita humoristične knjige. Čita i odrasli, isto tako. Pogotovo danas sa tehnologijom i internetom. Kaže, mnogi ljudi, vidio sam ih otkad dođu ovdje, kaže, dođu do oltara i Duh Sveti dođe na njih, ali oni ne žele umrijeti. Znači, nije li to tužno? Kaže, dođu ljudi na oltar. Prvo kaže, ja ih vidim, dođu i Duh Sveti se spusti. Ali se ne nastani zato što ljudi nisu spremni umrijeti. Oni žele ostati živi svijetu. Kaže, ne možete služiti dvojici gospodara, to Isus kaže. Ili dvojici bogova u isto vrijeme. Jeste li spremni ostaviti sve i služiti Bogu? Poslušajte ga kako viče, Gospode, samo još ovaj put. Kaže, jeste li voljni zavapiti? Još jednom, Gospode, neka se to dogodi. Ako ste, Bog će zasigurno čuti vašu molitvu. Znači, kaže, bez obzira u kojem smo stanju našli se, bez obzira koliko smo daleko odlutali od Boga, ako smo toliko čak odlutali od Boga da smo istrošili njegovu strpljivost, kaže, ako ste spremni iskreno zavapiti i iskreno umrijeti svom neprijatelju, kaže, Bog će zasigurno čuti vašu molitvu. I Samson je došao do stanja da je bio umoran od svog načina života. Samsonu se zgadila njegova rezerviranost prema Bogu. Ili Samsonu se zgadila njegovo polovično kršćanstvo. Zgadilo mu se, nažalost, prekasno. Kad je već iskoristio i iscrpio Božju strpljivost. Ali ni onda nije previše kasno. I ako se sjećate svjedočanstva od brata Bili Pola, gdje mu je prorok rekao da je otišao predaleko, ali da još nije otišao skroz predaleko. I onda znamo da je završio u situaciji, znate priču da spomenem, znači on je imao problema sa mladenačkim stvarima, imao je problema sa, ja mislim, alkoholom i drogom, ženama i sličnim stvarima i dalje je dolazio na skupove i dalje je pomagao bratu Branhamu u organizaciji tih skupova. I onda ga je prorok jedan dan rekao da više ne može biti u kući i živjeti na taj način. I onda je on rekao, dobro, tata, znam. Kaže, da li želiš da ti da kažem gdje si bio sinoć? Kaže, nemoj me reći. I kaže, onda je rekao, moja ćeš otići iz kuće i kaže, prije nego što odeš, napravim uslugu. Raširi ruke i kaže, sine, otišao si predaleko. Ali još uvijek nisi otišao skroz predaleko. I kaže, ja sam te stavio pod znak. I zahtijevam od Boga i imam pravo na spasenje svoje obitelji. Kaže, krenuo si, ovaj put vodi u spasenje, ovaj put vodi u propast. Kaže, krenuo si ovim putem i kaže, negdje na tom putu Bog će te vratiti natrag. I on nije poslušao, kao što Samson nije poslušao. I znamo da je završio, da je bio smrtno bolestan i da su tražili da nađu brata Branhama, da se mole za njega. I nisu ga mogli naći, njemu su trebali izvaditi, mislim, debelo crijevo i morao bi cijeli život nositi vrećicu i prazniti vrećicu. I tako da je negdje, brat Branham bio negdje i Boga je poslao da se dođe i pomoli za brata Billy Paula. I kad je došao brat Branham, on je rekao, tata, moli se. A on je rekao, ne, ti se moli. Tako Samson se morao pomoliti. Samson je bio taj koji je iznevjerio, nije Bog bio taj koji je iznevjerio. A razlog je bio što nije potpuno služio Bogu. I jednog brat Billy je iscrpio Božju strpljivost. I to je situacija u kojoj niko od nas ne želi doći. I nažalost postoje mnogi vjernici poruke koji godinama se igraju s Božjom strpljivosti. Koji godinama žive polovično i to je više nego očito da žive polovično. I možda ovo, ako čuju ovu temu i ovu propovijed, kaže, Bog je strpljiv, ali njegova strpljivost ima kraj. I ako se nađemo u situaciji da smo iskoristili do kraja tu strpljivost, još uvijek kasno je, ali nije prekasno. Jedini način da se vratimo je da smo spremni platiti cijenu. Da smo spremni umrijeti svemu, da bi novo niklo. Zrno pšenica mora umrijeti, da bi novi život nastao. I onda prvo kaže ovako, par rečenica i završit ćemo, kaže, bolje da uništite svog neprijatelja prije, nego vaš neprijatelj uništi vas. Kaže, bolje da uništite bilo što s čime imate problem u životu prije nego vas to uništi. Kaže, vratite starinske molitvene sastanke, starinsko probuđenje, kad su ljudi ostajali na oltaru, kaže, dok nisu umrli i završili s grijehom. Kaže, vratite takva obraćenja. I to je ono što fali svima nama danas, obraćenje, gdje čovjek se obrati tako da je potpuno se obratio i završio sa starim životom. Kaže, vi nikad niste vidjeli ženu da ode na oltar i umre grijehu i da se sljedeći dan vrati sa bob frizurom ili sa šminkom na licu. I ako razmišljamo, kad je Samson bio na samom rubu, da ga neprijatelj potpuno uništi, to što se pokajao i što se okrenuo Bogu, i što je bio spreman da potpuno plati cijenu koja je bila stavljena ispred njega, ga je dovelo do najveće pobjede u životu. Kaže prorok, tada je bila Samsonova najveća pobjeda. I pismo kaže, ubio ih je više u svojoj smrti nego u svom životu. I kad mi umremo sebi, ubit ćemo više demona pakla, pobjedit ćemo više demona pakla nego kad živimo polovično. Tako, dok god živimo polovično stari način života, tu i tamo imamo neku pobjedu. Ali ako odlučimo se potpuno umrijeti, i bolje da se odlučimo nego što nas Bog na to na neki način prisili okolnostima, i ovo je bila Božja milost Samsonu. Znači, da Samson nije bio Božje dijete, ne bi ga Bog pritisnuo na ovaj način. Znači, kad vidite neke ljude da ih Bog pritisne, to je samo znak da su Božja djeca. Bogu je stalo do njih da se oni pokaju. Bogu je stalo do njih da oni potpuno predaju svoj život Bogu. I kaže, veća je pobjeda bila u njegovoj smrti sa njegovim neprijateljom nego cijelog njegovog polovičnog života dok je služio Bogu. Dok je polovično služio Bogu. I veća je pobjeda u trenutku kad umremo starom načinu života, u potpunosti, iskreno, spremni platiti cijenu. Smrt starom načinu života ima svoju cijenu. Ima cijenu od toga da sestre će biti, da će se okretati za njima, gledati, smijati, smijavati, da će braća ispadati, ne muškačine ako ne piju pive ili slične stvari. Ima mnogo cijene, ne znam. Ima cijena i desetak je cijena koja košta. Ali da smo spremni platiti cijenu u potpunosti. Jer kad sve platimo, onda smo završili sa starim načinom života i to je najveća pobjeda. Veća je pobjeda u smrti starom načinu života nego što je u polovičnom služenju Bogu. Znači, Samsonu to je bila najveća pobjeda i zadnja rečenica. I kaže prorok, o, volio bi vidjeti crkvu živoga Božja da stoji večeras i da kaže još jednom, Gospode. Još jednom pošalji probuđenje, ako me to koštalo svega. Kaže, ako me to koštalo, pa baš svega, pošalji mi probuđenje. Znači, Samson je platio najveću cijenu, cijenu smrti, da bi dobio najveću pobjedu. I to je priča o našem životu. Znamo put, nemojmo se igrati Božjem strpljivošću, ona se da iscrpiti. Ali ako dođemo tada, još uvijek nije kasno, ali nije prekasno. Dogod smo spremni platiti potpunu cijenu. Ja bih završio s ovime i pomolio bi se da i Gospode i Bože, svako od nas najbolje zna gdje se, Gospode, gdje oklijeva da ti služi. Gospode, svako od nas najbolje zna, Gospode, ja ne moram ništa reći, ja to ne znam, Gospode. Ja ne znam detalje života ljudi i ne želim niti da znam, Gospode. Ali ti znaš. Ti znaš, Gospode, koga pozivaš, što da pobjedi u svom životu, Gospode. Znamo da ta pobjeda će biti izvojevana jedino ako smo spremni platiti cijenu umiranja sebi, da bi ti živio u nama, Gospode. Molim te da se ne bi igrali sa tvojom strpljivosti, Gospode, koja se da istrošiti, nego da bi Gospode, postupili prije nego što dođemo u stanju da su nam oči izvađene kao što su bile Samsonu, Gospode, da se prije posvetio potpuno tebi, da je prije dao svoje srce tebi, Gospode, umjesto Dalili, bio njegova životna priča bi bila puno lakša, Gospode. Ali usprkos tome, Gospode, zato što je bio glasnik za taj dan, zato što je bio vjernik poruke tog vremena, Gospode, ti nisi dao da on ostane u tom polovičnom stanju. Ti si se pobrinuo da prije ili kasnije, Gospode, na lakši ili teži način, on u potpunosti odluči umrijeti sebi, platiti cijenu, Gospode, i živjeti drugačijim životom, Gospode, pobjedničkim životom. U svojoj smrti on je izvojavao najveću pobjedu, Gospode. I kad mi umremo sebi, to je zaista najveća pobjeda, Gospode. Dugo živimo polovično, Gospode, dolazimo u opasnost da nas Sotona iskoristi, da se zabavlja nama, Gospode. Filistejci su ga uzeli da ih zabavlja, Gospode. Oni su mu se ismijavali i rugali, Gospode. Bez obzira koliko je on mislio da je jak i da je snažan, Gospode, jednog dana se prevario, Gospode. Dalila ga je pokušala prevariti više puta, ali jednom je uspjela, Gospode. Ne želimo tražiti tu tanku liniju, preći tu granicu. Smiluj nas, Gospode, i da bi danas nadalje donijeli tu odluku da želimo, Gospode, žive tebi. Mi ne možemo, Gospode, promijeniti sebe, ali možemo se prepustiti tebi da nas ti promijeniš. I to je ono zašto te molimo u sveto ime Isusa Krista. Amin. poenta cijele ove priče, znači, Samson nije mogao napraviti, nije mogao vratiti nadprirodnu snagu. Znači, ono čudo da mu se vrati snaga i da sruši, to nije bilo u njegovom ljudskom dosegu, ali ono što je bilo u njegovom ljudskom dosegu i što je Bog poštivo, je bila njegova spremnost da plati cijenu, da umre sa svom neprijateljem. Da umre svom neprijateljem. I kad možda često mi tražimo snagu i želimo tu neka nadprirodna čudesa i sila i nešto nadprirodno da nas prati, kao što je to bilo u Samsonovom slučaju, ali ništa od toga dok ne budemo spremni platiti cijenu u potpunosti. Umjeti svom neprijatelju. I to je onda najveća pobjeda. I to je biti smisao kršćanstva, da umremo sebi, da Krist živi u nam. Evo, neka Gospod blagoslovi. Nisam niko konkretno ništa mislio da sad nekoga prozivam, ali ovaj, svi me gledate ovako.
Gleda se samo žena.
Da, ovaj, svi sad smo se malo zamislili, svi smo krivi. Tako, ali ovaj, prije, što prije donesemo odluku da umremo sebi, bit će nam lakše. Prije, sigurno će biti lakše, što prije to bolje. U onom trenutku kad prekoračimo onu crtu Božeg strpljivosti, onda više nije ugodno. Evo, neka Gospod blagoslovi.
Tako će.